domus aindu eguna eta gau zuria ere ekarriko dizkigun gaur hasi dugun aste honen amaierak beldurrezko eta fantasiazko zine jaialdia ere hasi da Donostian eta hori ba urte sasoi honetan gertatzen den zerbait da. Mexikon ere aurrez hasten dira ospakizunak egiten, hilei eskertzak eta oroitzak egiten. Inigo Bilbao, Mexiko hirian dago. Arratsaldeon Inigo.
Egunon hemen Mexiko iritik.
Eta hildakoen gorazarrea alaitasunez eta kolore biziz ospatzen da Mexikon, ez inola ere ez beldurrez, ezta?
Bai, hildakoen eguna bizitzaren aldarrikapen egun bada, oza, hildakoen ganako maitasuna eta begirunea adierazteko eguna. Eta orduan jendeak ere postatzunez hartzen du, ba hori zendutakoa gogoratzeko eta haien falta bai. Bai, nabarmendu, baina eraberean bizitzaren parte bat bezala hartu eta pozez, eta festaz, bai.
Eta aztekak egiten zuten, hildakoa gurtzea, gero tradizio kristauaren ohiturekin nahastu da, eta fusio hori antzematen da Mexikoko kaleetan, ez da?
Bai, herri indigenek dolua etxuten bat ere maite. Beraientzat bizitza, eriotzezan bizitzaren azken fasea, azken txantazan, eta orduan zendutakoak bihotzean zozkaten bitartean bizirik segiten zuten. Orduan, ez zuten min hori sentitzen. Gero, karo, kastellanoek ekarritako kristotasunarekin hor uztartze bat ematen da, eta gaur egun ere beste bigarren uztartze bat ematen ari da Halloween festarekin. Oraindik oso txikia, gero eta gehiago igual oihartzun handiagoa dauka, baina mexikarrek eusten diote beraien tradizioei. Eta gainera oso ondo eta oso polito.
Eta tradizio horretan leku esanguratsua hartu du Katrina Kalaberak. Azkeneko urtetan gero eta gehiago ikusten dira kalean, ez?
Gero eta gehiago ez izugarri. Osea, larun batean Katrinen agerraldi izan zen, milaka eta milaka herritar atera ziren burua garezurrez margoztuta, eta atzo izan genuen nazioarteko hildakoen agerraldia, desfilea, eta agintarien araberan 2 milioi ikusle izan zituen desfileak.
Benetan
oso jai, oso parte hartzailea eta polita da. Egia esan, pena bakarra da, azken urteetan izan duen oihartzunak lortu duela Spectre 007 agentearen filman agertzen zen hor desfile bat, eta hori egiten etzana, eta geroztik egiten hasi dira agintariak apur bat turismoa eta suspertzeko, edo Disneyk egindako koko filmarekin. Horiekin izan du bere biziko berrindartzea, baina ja jatorriz batzuen Mexikon mexikarren artetik hildakoen eguna oso festa handia. Eta Katrinak 20. Mendeko hasieran sortutako irudi bat zan, ez da ez herri indigenena eta ez gero Eliza Katolikoari lotutakoa, baizik eta margolari batek egindako irudi bat da, kritika soziala bezala gainera. Gero Diego Riverak 47 urtean mural batean margoztu zuena eta herritarrek bere egin zuten, eta gaur egun egun hauetan toki guztietan ikusten da Katrina, eta jendeak bere burua Katrinaz mozorrozten du hildakoen eguna ospatzeko.
Gainera Zokalo plazan eta inguruetan ere hortxe izango dira urtero jartzen dituzten aldarea hoiek, ez?
Bai, baina aldarea hoiek ez dute kutsu erlijiosoa, kulturala baizik. Aldareak dira, bueno, pentsatzen da egun hauetan, zendutakoak etxera datozela berriro, egun pasa, edo, bueno, gau pasa egitera datozela gurekin, eta orduan aldare horietan jartzen zaie ura, ba, bidaian izan dako nekea apur bat gutxitzeko, jatekoak, beregin gustukoak zituzen jatekoak jartzen zaizkie, eta umeak bat ziren hildakoak, ba, jostailuak eta bar, ez? Badute kutsu urbano bat, esan nahi dute hiriburuan, ba bueno, ba ja jendeak folklore bezala edo jartzen ditu eta agian kutsu espiritual hori galduta dauka. Baina Mexiko hirian badira herriska batzuk hiriak bere ganatu dituenak eta herri indigenak direnak eta kasu tekomin izan daiteke eta bertan oraindik ere aldarea jartzen dituzte benetan pentsatzen dutelako hildakoa helduko direla gauean. Gainera, etxeatarian zute bat izten dute, hildakoari bidea erakusteko, eta herri guztia zenpatzutxi, barkatu, izeneko loreekin, dotorretzen dute, oso lore, kolore bizi dutenak, hain zuzen ere hildakoi bidea zein den erakusteko. Eta jendeak benetan besaten du, urte batean duan ginen justoteko milirira, eta amona bati galdetu nien zuten zerretik, pizten duzu zubat aldarea, eta berak esplikatu zian ondo zergatik, eta benetan sinisten zuen.
Inigo, aipatzen ditugun aldare hoiek, mozorroak, gozo bereziak ere bai, gero koloretako mantel zulatu hoiek ere oso ezagunak ditugu.
Bai, oso, oso.
Baina ez ditugu behar bada horren ezagunak kalabera literarioak, eta hoiek ere merezi dute aipamentxo bat.
Bai, begira, merezi garen mendeko kultura bat da, kritika soziala eta adierazteko egunkarietako eskelak eta eskelak bari bihurritzeko eta gore, ba, batez ere aberatzen eskelak eta ba, txarrezteko egiten ziren alako poema umoretsuak. Eta hortik ohitura hartu da eta gaur egun jendeak elkarri opari bezala ematen dio kalaberitas izeneko poematxoak. Telebistan irakurtzen dira, irratien irakurtzen dira, ekitaldi bereziak egiten dira kulturetxeetan eta olakoak irakurtzeko, eta gero opari bezala lagunen artean, ba, kalabiritak oparitzen dira, hain zuzen ere, ba, hori umorez, eta bizitza, eta eriotza, eta adiskidetasuna, ba, goratzarri bezala, elkarren arteko, ba, hori erreman hori sendotzeko.
Eta festa hori busti ere behar izaten da, beraz, alkola, eta kasu batzuetan erruz hilerri barruan ere.
Bai, lehen aipatutako Tekomil herrian guk ohitura daukagu, nire aitarin arreba bertakoa zan, eta gurasoak handaude lurperatuta, eta gaupasa egiten duten, osea, batean, azaroaren batean, zendutako umetxoen hilobiak atontzen dituzte. Ba, futbol zalea baldin bazan, ba, futbol zelei bat egiten dute hilobiaren gainean, edo tampiñak eta bar, eta bar. Eta bian da zendutako helduak. Eta hor, ohitura izaten da, gaupasa egitea hilobian, hilerrian, hilobiaren inguruan, hor jatekoa jartzen da, erateko erruz, osea, festa bat izaten delako, eta gero mariatxiak, musikarekin, eta bueno, oso giro polita da, claro, urbano batentzat, kalekume batentzat, oso arraro egiten da, bari, gaupasa hilerrian egitea, ez? Eta ni, akoratzen naiz, ona heldu ginenea justu anaia hilberria zen, aurreko urtean hilzan, eta niretzako oso gogorra izan zen, festa giro hori hilerrian ikustea, ez? Baina apurka, bari, ulertzen joaten zara, zergatik egiten duten, eta nola bizi duten, eta egia da, hilerrian bertan, nabaritzen da, hilberriak, dituztenen senditartekoak nola sufritzen duten, nola gogoratzen duten minez, eta negarrez ere ikusten dituzu, baina beste batu, kriston festarekin, kriston mozkoraldiarekin, eta jatekoekin.
Aukeratu beharko bazen nuen igo, iriko jaia, la herri txikietakoa, zer nahiago zeuk?
Festa bezala, agian iritakoa, baina unkigarri bezala, eta benetan ikusteko, eta benetan, herrietakoa, herri txikietakoa. Eta nik jendeari izango nioke Mexikora etortzeko asmoa baldin badauka, egun hauetan etortzeko. Bestelako aukerak ere piramidak eta urte osoan hor egoten dira, baina Mexiko ezagutzeko, Mexiko ulertzeko eta gurean oso bat ere ez ditugun ohiturak ikusteko, egun hauetan etortzeko.
Bainigo Bilbao, eskerrik asko, horko festak gurekin partekatzeagatik. Segi ondo.
Ondo izan, urrengo arte.